Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 176 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Моля да дадете регистрираните за пленарното заседание по групи. Уважаеми колеги, ще ви направя едно съобщение. До мен е постъпило писмо, че на основание член 81 от Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание колеги оттеглят внесен от тях на 20 март 2025 година законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование с сигнатура 51-554-01-70. Това са колегите Костадин Ангелов и група народни представители. Започваме с точка първа за днешното пленарно заседание, а именно декларация. Кой иска декларация? Господин Стоев, заповядайте за процедура. Госпожа Катинчарова за декларация.
Благодаря ви, госпожо председател. Както говорихме на председателски съвет, правя процедура да гласуваме отпадането на изслушването на министър Теменужка Петкова във връзка с държавните магазини в пощите, да го оставим за следващата седмица, когато смятаме, че ще проведем по-пълноценно изслушване на тази тема. И имаше такова разбирателство за на председателски съвет, за да можем да изслушаме и да проведем изслушването, свързано с завода за барут, който коментирахме на председателски съвет. Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за отпадане на точка 9 от седмичната ни програма. Моля, колеги, режим на гласуване, за да отпадне точка 9. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 210 народни представители, за 147, против 63, въздържали се няма. Предложението е прието. Госпожо Катинчарова, заповядайте за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, позволете ми да прочета декларация от името на парламентарната група на партия Величие. Храната е национална сигурност. Кой убива българското земеделие? България е на прага на селскостопанска катастрофа. Не защото земята не ражда, не защото фермерите не знаят как да работят, а защото държавата е превърнала напояването в бизнес за наши хора, вместо в гаранция за националната сигурност. Защото осигуряването на храната е част от националната сигурност. Ще въведете ли ред в залата? Не?
Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
Не ви преча, нали, докато си чета, да.
Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
Говорете си по-тихо, аз говоря на избирателите си навън и на всички български граждани. Да, благодаря за вниманието. Осигуряването на храната е част от националната сигурност, а некадърното и корумпирано управление систематично убива традиционното българско селско стопанство и в частност българското земеделие. Подобно на всеки национален ресурс за това управление, водата вместо източник на живот е източник на далавери. След 2 години суша и безотговорно управление на водните ресурси, българските земеделци са поставени на колене. В подобна позиция са и българските животновъди, които зависят от тях. Тежките климатични условия през последните години и продължителните засушавания разкриха некадърното управление на водните ни ресурси и предизвикаха спад в производството и добивите на зеленчуци, плодове, силаж за животни и зърнени култури. България е бедна на повърхностни води. Тя е на предпоследно място в Европа. Жизнено важно е умело управление, а такова липсва от десетилетия. Липсата на адекватни и поливни ресурси застрашава не само добивите, но и работните места в селските райони и устойчивостта на хранителната верига в България. Докато фермерите молят за достъп до вода, министърът на околната среда и водите мълчи. Вместо да предложи решения, министерството поставя бюрократични капани, безброй процедури, откази и спънки. Инфраструктурата на държавната фирма Напоителни системи бе унищожена през 2011-2013 година. Нейните екзекутори са известни и са на свобода. Днес Напоителни системи ЕАД е символ на разхищения, корупция и схеми с евросредства. Вместо да изпълнява мисията си да осигурява вода за българските ниви, дружеството се е превърнало в поредната картичина за източване на милиони. Ситуацията е критична поради очаквания провал на поливен сезон 2025-та заради безотговорно и несъобразено с земеделските нужди непрестанно източване на големи количества вода за производство на електроенергия в частни ВЕЦ-ове от язовирите Белмекен, Батак, Копринка, Горни Дъбник, Пясъчник, Тополница и Жребчево. Необходимо е незабавно да се спре източването на тези язовири с цел производство на електроенергия, докато не се съберат в тях необходимите водни обеми, които да покрият заявените от земеделските производители площи по култури, съобразени с тяхната напоителна норма. Спешно трябва да се задължат ангажираните с водните ресурси ведомства и министерства при ползването на вода от язовири да спазват в предвидените в Закона за водите приоритети, а именно питейно-битови нужди, напояване в земеделието, енергетика и промишленост. Необходими са промени в Закона за водите, липсва пълен анализ за състоянието на напоителната инфраструктура в страната и обща национална стратегия за развитие на поливното земеделие. Без напояване земеделието умира. Нашите земеделци са свикнали да оцеляват в трудни условия и днес предлагат решение на некадърната изпълнителна власт за разширяване на напояваните площи в рамките на 3 години. С 2 милиона декара, без необходимост от държавно финансиране, а изцяло със средства на производителите. Това би довело до увеличаване на брутния вътрешен продукт с 1 милиард лева и съответно до допълнителни приходи. Последно изречение.
Само имайте предвид, че има изслушване на министъра на околната среда и водите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с спешни мерки за преодоляване на очаквана криза с питейното водоснабдяване.
Знам това, знам това. Благодаря ви.
Съвпада с предмет на точка в дневния ред.
Има начин в районите реките да са пълноводни и позволяват това да се промени разрешителния режим на сондажите до 50 метра дълбочина. България има избор да спаси своето земеделие или да го остави в ръцете на мафията. Отговорността е ясна, време е за действия. Чуха ви не само, всички ви чухме. Българските избиратели също, фермерите също. Всички ви чуват. Благодаря ви.
Уважаема, изчакайте. Няколко парламентарни групи поискаха по начина на водене. Заповядайте, господин Димчев. Дренчев, извинявайте, Димо Дренчев. Смесвам малкото и име и фамилията, за което се извинявам.
Госпожо председател, процедура по начина на водене лично към вас. Моля и даже настоявам да няма двойни стандарти към различните парламентарни групи. Преди 7-8 дена ми спряхте микрофона и не ми позволихте да прочета декларацията, и като според вас тя беше по точка в дневния ред от програмата, а пък в момента направихте точно обратното с декларацията на парламентарната група Величие. Каквото е за едните, такова да бъде за същото. Двойните стандарти са изключително неприятни. Благодаря.
До четвъртата минута говореха в декларацията си за поливно земеделие и едва от петата минута започнаха да говорят и за питейната вода. Заповядайте, господин Расташки.
Уважаема госпожо председател, вчера приключихме с обсъждането на закона за изменение на наказателния кодекс и не беше подложен на гласуване. Моля днес да бъде подложен на гласуване, тъй като по правилника спрямо член 47 алинея 8, ние трябва да го подложим на гласуване. Ние сме приели, че ще бъде подложен на първо гласуване. Моля това да бъде направено днес. Ако не сте съгласна, подложете го залата да гласува, дали да бъде подложен на гласуване. Но правилника ясно казва и в програмата е записано, че ще има първо гласуване на първо четене на този закон. Преди да продължите натам, моля да го подложите. Благодаря ви.
Уважаеми господин Расташки, дискусията не беше приключила по законопроекта. Имаше записани народни представители, които не успяха да се изкажат поради изтичане на времето. И изрично съм си записала, че разискванията не са закрити. И госпожа Катинчарова, която беше заявила, че желая да се изкаже по законопроекта, не получи думата. Разискванията не са приключили. Вие не сте предложили да бъдат прекратени разискванията. Имаше народни представители, които искаха да се изкажат. Няма как да бъде подложен на гласуване законопроект, по който не са закрити разискванията. И има включени фиксирани точки в дневния ред. Заповядайте, госпожо Матеева.
Госпожо председател, процедурата ми е към вас по начина на водене. Нашата декларация беше прекъсната. Независимо за какво говорим, ние имаме право на нашите 10 минути. Независимо каква е темата на декларацията, нямате право да прекъсвате нашия народен представител.
Може ли само за... Уважаеми колеги, изчакайте, изчакайте. Моля за тишина в залата. Ако обичате, съгласно член 48, алинея 5, веднъж на заседание председателя дава думата на председатели на парламентарни групи, на техни заместници или на упълномощен от тях по време на заседанието на народен представител за декларация по въпроси извън обсъждания ред. Когато я поискат, декларациите са до 10 минути, т.е. не всеки ден по 10 минути, а по тема, която е извън дневния ред. 48 алинея 5. Заповядайте. Вие ще кажете, че не сте искала думата ли?
Уважаема госпожо председател, процедура по начина на водене. Искам да ви кажа, че се отказвам от изказването си по законопроекта за колекторските фирми. Благодаря.
Как може да се откажете от заявка за изказване, което е било вчера? Извинявайте.
Не се отказвам от изказване, което съм провела, а от планирано и непроведено изказване.
Аз изрично, и това е, може да се види в стенограмата, казах изрично, че разискванията не са закрити, защото е имало други заявки. Господин Петров, не налагайте лоши практики. Заповядайте. И господин Хамид, и вие желаете да се изкажете, но точката не е в дневния ред днес.
Госпожо председател, тъй като няма повече записани за изказване, молим и правим предложение да бъдат прекратени дебатите по първо гласуване закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс.
Уважаеми господин Расташки, имаше освен госпожа Катинчарова още двама колеги от ГЕРБ, които аз съобщавам един след друг. Не, няма да подложа процедурното ви предложение, защото има фиксирани точки в дневния ред. Господин Ангелов, желаете ли думата или да продължаваме към следващата точка? Господин Коста Стоянов поиска преди вас, но той е за друго. Добре. Заповядайте, господин Василев.
Госпожо председател, ние сме напълно наясно, че вчера дебатите не бяха приключили. Както сме наясно, че имаш само един записан колега, който трябваше да се изкаже. Не. Ние сме наясно, че вие искахте да разкъсате дебатите от гласуването. Остана едно гласуване. Аз смятам, че залата няма да има против за две минути да приключим. Отдавна да беше минало това гласуване, ако вие бяхте предпочели да го направите. Не смятам, че е нормално, когато обсъждаме законопроект, свързан с колекторите, методите за събиране на вземания, престъпни методи за събиране на вземания от български граждани, вие да се опитвате да я вкарате другата седмица, по-другата седмица да влезе гласуването, защото от ГЕРБ имало колеги, които ще ли да се изказват. Ние колегите от ГЕРБ ги видяхме вчера, те се изказаха, защитаваха тези неправомерни практики, но днес ви моля, подложете на гласуване от зала, да видим дали ще има колега, който иска да шиканира, да бави и да се изказва по темата или просто да гласуваме законопроекта, свързан с криминализиране на определени действия. Отхвърлете го от залата, но го подложете на гласуване. Не ставайте проводник на хора, които защитават някакви събирачи на вземания и мутри, които тероризират 1 милион български граждани. Много ви моля. Сигурен съм, че в залата ще има воля да се гласува днес този законопроект. Правя процедура да подложите на гласуване вчерашния законопроект на МЕЧ, свързан с изменения на НК. Благодаря.
Уважаеми господин Василев, по-добре от мен знаете, че когато има фиксирани точки в дневния ред и когато не са прекратени разискванията по друг, се започва с фиксираните точки в дневния ред. Заповядайте, господин Стоянов. Имате думата.
Благодаря, госпожо Киселова. Моята процедура е за отпадане на задължителна точка четвърта от днешния дневен ред, а именно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници с вносители Делян Добрев и група народни представители на 21 март 2025 година. Този законопроект е изключително лобистки. Една седмица след като е внесен в Народното събрание е разгледан на Комисията по енергетика и една седмица след това влиза в зала. Интересно защо е разгледан само в Комисията по енергетика, при положение, че с него се цели промяна и в Закона за устройство на територията с оглед облекчаване на процедурите за изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори. Водеща комисия по Закона за устройство на територията е регионална комисия. Освен това, с този законопроект се въвеждат и задължения на всички общини в Република България, които трябва да създадат специализирани и централизирани звена. А много добре знаем, че от тези общини нямат такъв капацитет и няма да може да се създадат тези централизирани звена, които да вършат уж облекчения режим на работа при подаване на тези документи. Също така, бързата писта на този законопроект е наистина за облекчаване издаването на разрешителни и след това въвеждането в експлоатация на ветропарковите и на фотоволтаичните паркове, които и без това са много в България към момента. По официална информация от Министерството на земеделието, която ние сме поискали във връзка с процедурите за промяна статута на земята, за 10 години назад имаме над 10 000 декара с променен статут на земята. Това е изключително лобистки закон. Трябва задължително да мине през регионална комисия и през комисията по околна среда и водите, защото становището на Министерството на околната среда и водите е отрицателно. Да не говорим, че трябва да мине и през земеделска комисия, защото касае земеделските земи. Затова предлагам тази точка да бъде отложена и да се мине по комисиите, да се разгледа в по-широк аспект и да има и становище на Националното сдружение на общините в Република България. Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение да бъде обратно предложение. Заповядайте, господин Добрев. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, да охладим малко страстите. Всъщност този законопроект въвежда директива на Европейския съюз от 2018 година. Директива, която трябва да бъде приложена в България 2022 година по средата. Сега сме 3 години след крайния срок и затова е бързането. Текстовете са разработени от Министерството на енергетиката и просто са внесени от нас, народните представители, като вносители, за да спестим време. По тази директива вече имаме наказателна процедура и вече плащаме глоби. Може би България за пръв път ще плати за това, че не е въвела в своето законодателство на време европейски правила и директиви. А предстои не само да платим еднократна глоба, а да започнем да плащаме ежедневни глоби за всеки ден закъснение на приложението на тази директива. И затова е бързането и от тази гледна точка предлагам да отхвърлим предложението на колегата за отлагане на разглеждане на закон за ВЕИ. Благодаря.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за отпадане на точка 4 или общо точка 8 в седмичната ни програма, точка 4 за днес. И обратно предложение, така че чухте двете гледни точки. Моля, режим на гласуване дали да отпадне от седмичната ни програма. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце, изчаквам. Благодаря. Гласували 211 народни представители, за 54, против 107, въздържат се 50. Предложението не е прието. Точка 8 в седмичната ни програма или точка 4 за днес остава. Сега преминаваме към точка първа за днешното пленарно заседание, а именно второ гласуване на законопроекта за ратифициране на международния договор, придобиване на оборудване за комуникационна сигурност, вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 13 март. Заповядайте, господин Гаджев, да представите доклада на комисията по отбрана.
Доклад закон за ратифициране на международен договор Letter of Offer and Acceptance LOA-BOP-LBI, придобиване на оборудване за комуникационна сигурност. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Член 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 1. Член 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 2. Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф единствен. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен. Както се вижда, няма никакви предложения направени между първо и второ четене.
Благодаря ви, господин Гаджев. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така докладваните от председателя на комисията текстове. Заповядайте. Има господин Първанов, вие ли сте първи, защото и друг колега имаше желание да се изкаже. Заповядайте.
От Възраждане винаги сме казвали, че нашите въоръжени сили имат нужда от модернизация и то спешно. В продължение на десетилетия превъоръжаването и модернизацията бяха пренебрегвани. През последните години, явно заради международната обстановка и създалата се ситуация в Черноморската зона, изведнъж това стана много актуално и започна да се форсира. Проблемът е, че както винаги, ние сме зависими от нашите партньори, и се налага да избираме, когато нямаме избор. Тоест, предлагани се едно решение и ние няма как да го отхвърлим. Винаги сме поставени в тази ситуация, когато за да бъде реализиран някой от проектите по модернизацията и превъоръжаването, ние няма на къде да отстъпваме. Поради една проста причина, че нашите партньори винаги ни поставят условия, от които ние не можем да мръднем. В вековната история на последната българска държава сме били изправени друг път в такива ситуации. Когато се е налагало превъоръжаването преди Балканската война, е трябвало да се избира стрелково оръжие, трябвало да се избират и артилерийски системи. Тогава пак изборът е бил сведен само до един. Нашият основен партньор Австро-Унгария за стрелково оръжие. Скандали са се случвали и по време на Втората световна война, когато пак не сме имали голям избор, примерно при създаването на бронираната бригада е трябвало да се избират танкове. Проблеми тогава е имало и скандали с течностите за спирачите и връщачите на артилерията. Да говорим по темата. Така. Така. Чудесно. Значи можем да се спазваме правилника само когато става дума за ГЕРБ. Относно превъоръжаването. Ситуацията е абсолютно идентична с страйкерите, с джавелините, които обсъждахме миналата седмица и с самолетите, които най-сетне първият от тях кацна вчера. Може би ще си направите добър пиар с него. Сериозно ли смятате, че не са чертежи? Наистина са чертежи. Ще дойде един хубав момент, когато някой ще лети. Е тая същата етажерка, миналата седмица я събориха с едно сува в Сумска област. Така че доколко са оборудвани и за какво стават, ще ги види по. Аз не се радвам на този вариант и няма да се радват нашите пилоти, когато започнат да падат. Защото не сте ги оборудвали както трябва. И проблемът винаги ще бъде пред това. Какво въоръжение ние ще имаме и каква армия ще имаме. Защото един хубав ден нашите военнослужащи трябва да излязат живи от битката и победители. А дали ще излязат живи и победители, тъй като законопроектът касае в случая комуникационни системи. Много е важна координацията на формированията, не само на военноморските сили. Но когато те са поставени в зависимост на някой наш съюзник, и този съюзник има свои интереси. Вчера не случайно точно това зачеркнахме. Този съюзник винаги може да ни постави в такава зависимост, че един хубав ден нашите комуникационни системи да ни работят, както и въоръжението. Още веднъж казвам, че България не трябва да бъде поставена в ситуация, която да избира без право на избор. Ние отново сме изправени до стената, трябва да се превъоръжаваме срочно, но с какво се превъоръжаваме? Да, проектът за военноморските сили в случая е реализиран от българска фирма и точно заради това винаги е бил подкрепен от Възраждане. Въпросът е, какво точно ние вземаме за тези въоръжени сили? Какви системи избираме? И отново бяхме изправени. Пак казвам, да избираме без право на избор. И когато избираме без право на избор, след това се заплаща с кръвта на нашите военнослужащи. Знам, че сега ви е много смешно. Един хубав ден, когато нашите хора в униформа започнат да умират по бойните полета, тогава ще се сетят кой е поел тази отговорност. Не ми се иска държавата да изпада в ситуация на безтегловност и на вътрешна криза. Само заради това, че днес някой е решил да направи плонш някъде.
Господин Гаджев, искахте процедура? Тъй като казахте процедура, ако желаете реплика. Добре, заповядайте за реплика. Искате само секунда. Има ли реплики към изказването на господин Първанов? Не виждам. Заповядайте за процедура, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, имаме внесен законопроект на второ четене, в който колегите от Възраждане излагаха, че ще внесат предложение, но не внесоха. Явно са имали желание, но не са имали възможност. Нещо не стана ясно. Второ, в един хубав ден, за да не се изказва с такива простоти, които казаха преждеговорищия, как в един хубав ден български военнослужащи ще умират, защото за него явно това е хубав ден, за всички останали не е. И да се излагат повече с такива глупости да говорят. В крайна сметка има направен законопроект. Няма предложения, по които да се изказват, тъй като не им стигна явно двете седмици да внесат предложения. Трето, вчера с дебатите във вота купихте билета на лидера си за Москва. Ще ходи спокойно. Може би сега работите за десерта, не знам. Но аз предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване, тъй като очевидно ще се говори за всичко друго, но не и за законопроекта по второ четене, какъвто е.
Заповядайте, господин Костадинов, за процедура по начина на водене. Да, но и той иска процедура. И ще подложа на гласуване прекратяване на разискване.
Госпожо Киселова, вие наистина демонстрирате много двоен стандарт. Когато от тази трибуна говори представител на Възраждане, независимо какво казва, намирате най-различни възможности, поводи, измислите си, дори когато не съществуват, за да прекъснете говорещия, за да му нарушите хода на мисълта, за включително и да му спрете микрофоните. В момента видяхме тук представител на управляваща партия ГЕРБ, използва обидни думи. Сега, може и използва. Вие в такъв случай винаги, когато стане въпрос за някой от опозицията, най-вече от Възраждане, винаги се намесвате, включвате микрофона, започвате да говорите върху него. В този случай се замълчахте. Няма да говорим за внушения, за лъжи и прочие други неща от репертуара на ГЕРБ. Това в крайна сметка си е ГЕРБ, те така си управляват, това си могат, нищо друго не са научили, нищо друго не знаят. Въпрос е обаче, защо продължавате вие да демонстрирате двоен стандарт? Когато някой започне да говори по този начин от трибуната, или прекъсвайте всеки, или не прекъсвайте никой. Защото от тук насетне, ако има следващ подобен случай, ще има по 10 процедури по начин на водене от Възраждане. Всеки един от нас може да стане и да ви каже също нещо, което ви казвам аз. Или демонстрирате еднакво отношение към всички, или просто не се намесвайте, когато в случая виждаме, че става въпрос като че ли за ваше лично отношение. Казвам като че ли. Не искам да бъде така и не бих искал да вярвам, че е така, но не ми оставате друг вариант.
Заповядайте, господин Ганев, по начина на водене.
Когато кажеме, мъквай там и ще
не
мълчиш.
Не влизайте, господин Ганев, така, към мен е, нали? Към мен е
госпожо процедура. Председател,
така е.
Вчера,
заповядайте.
Благосклонно гледайки отгоре, позволихте на Гаджев да коментира лидера на Възраждане и да коментира какво сме щели да правим. Днес основно, благосклонно, позволихте на Гаджев да коментира лидера на Възраждане. Сега, много ви моля да обърнете на лицето Гаджев внимание, че сикаджията, техния председател, е известен с кюлчета, с пачки и с изнасянето на сакове с пари. Затова Гаджев да си прави хубаво сметката, защото сикаджията трябва да влезе в затвора. И това е нещо, е важно да се знае. Лицето Гаджев е известен само с това, че е известен на майка си, баща си. Няма никакво право да коментира лидера на Възраждане. Да коментира сикаджията, да коментира златните кюлчета, да коментира матахари, да коментира саковете с пари, но не е лидера на Възраждане. Защото ако го коментира трети път, ние ще говорим за престъпника, който трябва да влезе в затвора, известен като сикаджията. Разбра ли, Гаджев?
Сега господин Гаджев сигурно ще пожелая лично обяснение или няма. Беше направено процедурно предложение. Моля за тишина в залата. Беше направено процедурно предложение за прекратяване на разискванията по законопроекта на второ гласуване. Моля, колеги, гласувайте за дали да бъдат прекратени разискванията. Моля за тишина в залата. Процедура на гласуване сме. Всички ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 202 народни представители, за 150, против 32, въздържат се 20. Предложението е прието. Разискванията са прекратени. Преминаваме към гласуване на законопроекта за ратификация на международен договор придобиване на комуникационна сигурност с номер 51-502-02-1, внесен от Министерски съвет на 13 януари 2025 година за второ гласуване. Уважаеми колеги, поставям на гласуване наименованието на закона, член 1, член 2, наименованието на подразделението, заключителната разпоредба и параграф единствен по вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Колеги, дайте знак, когато сте готови с гласуването. Господин Али, успяхте ли да гласувате? Благодаря. Гласували 213 народни представители, за 161, против 33, 19 се въздържат. С това законопроектът е приет на второ гласуване. Преминаваме към следващата точка в седмичната ни програма, изслушване на министърът на околната среда и водите Манол Генов и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов относно спешни мерки за преодоляване на очаквана криза с питейното водоснабдяване във връзка с ниските количества на валежите и във връзка с неблагоприятни прогнози за суша през 2025 година и отдаване констатирани проблеми в инфраструктурата и водната услуга. Кой от вносителите ще представи предмета на изслушването? Господин Анастасов, вие ли? Имате думата. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Ще имам нужда от малко помощ, асистенция, за да може да имаме едно смислено изслушване.
Колегите ще...
След малко ще стигнем до там. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, доста се изговори за сушата, доста работа се свърши във временната комисия за безводието, която е особено важна предвид това, че комисията по околна среда и водите на практика не съществува в това народно събрание. Разбира се, доста анализи бяха дадени, доста информация от институциите, те бяха наистина отзивчиви. Друга тема е доколко тези данни ние ги анализирахме като народни представители и какво ще правим тепърва с тях. В случая обаче изслушването ни има много специфичен, много конкретен фокус, тъй като комисията работи вече няколко месеца, Ние пък от ДПС ново начало направихме среща с нашите кметове, които алармират. Едно, че страдаха от сушата през миналата година и пробвахме да вземем някои спешни решения. Някои успешно, някои не толкова, тъй като законодателната рамка има нужда от спешна актуализация. Но в следствие от тази наша среща с наши кметове на общини и населени места, установихме, че има някои много належащи проблеми, които трябва да вземем предвид, защото сега ще ви покажа и на презентациите, колеги. Това засяга абсолютно всички сектори, както питейната вода, която, разбира се, е най-критична. Знаете, че миналата година над 400 000 души бяха на режим на водата. Това бяха над 600 населени места. Това, колеги, което ви представяме, и ще стигнем и до момента, в който Националния институт по метрология и хидрология също ще ви предостави данни. Това са данни от глобалната обсерватория за суша, която взима данни от сателитите Сантинел на Европейската комисия, програма Коперник. Това, колеги, е състоянието с напоемостта на почвите. Синьо е добре, към червено е зле. Както виждате, напоемостта на почвите към миналата седмица, това са данни, е под средното, т.е. нещата са доста критични и то в сезон, в който вали. Т.е. от бяло до кафяво всичко е от лошо към по-лошо. Следващата картинка, която ще видите, колеги, надясно, да. Това са сезонните данни за след 3 месеца, как обикновено изглежда засушаването 3 месеца от тук нататък, т.е. юни-юли месец. По принцип, картината е толкова по-лоша. А конкретните данни за тази година, да превъртим картинката, това, което нас особено много ни притеснява от ДПС ново начало. Следващата почви 3 трябва да пише. Не, върни назад. Както виждате, за тази година прогнозата е още по-лоша от сезонната, т.е. очакваме засушаване от много над средното до критично в голяма част от територията на България. Това е с напоемостта на почвите. Колкото за сушата, което е комплексното засушаване, не само почви, но валежи, повърхностни води и всичко друго, пак започваме следващата картинка, моля. Това е състоянието към момента. Виждате, че периферни части от България имат средна застрашаемост от суша. Това е в момента. Следващия моля. Това са сезонните прогнози, както виждате. Голяма част от страната ще бъде засегната от средна до тежка, а за тази година съвсем конкретната прогноза. Виждате, изглежда доста трагично, че по-голяма част от територията на страната ни, за съжаление, е застрашена от доста екстремно засушаване, което включва както надземните води, така и реките, водния отток, но също включва и състоянието на подземните водни тела, което пряко засяга питейната вода в повечето населени места. Защото изслушахме много работи в тази зала, колеги, но да знаете, че по принцип питейна вода от реки е забранено да се взима директно. Винаги се взима или от водоизточник, задължително от санитарно охраняема зона, но в повечето случаи коментирахме достатъчно в Комисията по безводие. Проблем с питейната вода има там, където водата идва от водохващане, от водовземания и от подземни кладеници. Можете да видите каква е картинката и за целия район. Това е последната ни картинка, колеги. Виждате, че в целия район все пак част от нашите водни системи са свързани с съседите ни. Нещата изглеждат доста трагично. Разбира се, това води до риск както от режим на питейната вода, което вече е почти сигурно. Води със себе си, разбира се, и риск за земеделските производители, които са пряко зависими. Другите вече не са толкова важни като потребление на водата. Разбира се, тези това закона с по-нисък приоритет. Другите групи и ползватели на вода. Но това, което е по-страшно, колеги, че задължително това ще доведе и до горски пожари, които страдахме и миналата година. Тази година ще е още по-зле. Основният ни фокус на това изслушване, колеги, само да кажа, е какви спешни решения ние може да вземем тук в тази зала, какво може да се направи, господин министър, господа министри, извинявайте, не видях, че министър Иванов е тук в залата. Така че в спешен порядък, говорим в следващия месец, месец и половина може да бъде направено като промени, така че да улесним процеса на въвеждане в експлоатация на нови водоизточници, съответно и редица други решения, които ние също ще представим, когато стигнем до този момент. така че да облекчим в голяма част застрашените от режим на питейната вода хора, а ако е възможно и земеделските производители, които ще страдат и съответно ние като крайни потребители също ще страдаме.
Благодаря ви,
господин
Анастасов. Времето ви
сте. Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, моля ви само това изслушване да се фокусираме върху най-належащото, което може да направим следващите 1-2 месеца. Защото ситуацията така или иначе вече е критична. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, заповядайте.
Госпожо председател, забравих, моля на основание член 43 алинея 2 да допуснем до залата господин Илиян Господинов от Националния институт по метеорология и хидрология.
Уважаеми колеги, допуск до зала. Режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 173 народни представители, за 133, против 40, няма въздържали се. Предложението е прието, моля поканете госта. Уважаеми колеги, във връзка с процедурата по изслушване, двамата министри имат право да се изкажат по предмета на изслушването в рамките на до 10 минути. Господин Генов, господин Иванов, кой желая да вземе думата? Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, както вече съм имал възможност да изразя позиция от тази трибуна, проблемите, които следват климатичните промени, са все по-осезаеми за всички граждани, налагат адекватни и своевременни мерки от страна на компетентните институции. Поставените проблеми за днешното изслушване са изключително важни и имат комплексен характер. Поради променящия се климат, редица европейски региони вече са изправени пред по-чести, тежки и по-продължителни суши и България не е изключение. Проблемите, които следват климатичните промени, са все по-осезаеми за всички граждани и налагат адекватни и своевременни мерки от страна на компетентните институции. Факторите, обуславящи предстоящото настоящото положение, са комплексни. От една страна, голяма част от ВИК инфраструктурата е силно амортизирана и често варира, а от друга все по-осезателно се усещат и промените в климата, изразяващи се в по-дълги периоди на засушаване и пресъхване на водоизточници, преследвани от периоди на интензивни валежи и наводнения. Това поставя пред изпитание със съществуваща ВИК инфраструктура, която трябва да бъде адаптирана към климатичните процеси. Пресъхването на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване след продължителни периоди с понижено количество валежи, повишената сезонна консумация, включително използването на питейна вода за непитейни цели, устарялата водоснабдителна инфраструктура водят до необходимостта от ограничаване на водопотреблението. Други причини за нарушаване на водоснабдяването на населените места са трудните терени, през които преминават довеждащи водопроводи и съответно увеличеното време за отстраняване на авариите по тях. Във връзка с безводието са предприети следните мерки. Преди увеличението на броя на районите с въведен режим на водоподаване, поради засушаването и намаление дебит на водоизточници през тази година, прогнозният бюджет за периода 2025-2028 година, ПРБ предложи да се заложат средства за финансиране на обследване, проучване, проектиране и извършване на строително-монтажни работи на няколко основни обекта. Изграждане на пречиствателна станция за питейни води Сливен, като предстои стартиране на процедури по закон за обществените поръчки за избор на изпълнител за оценка на съответствието на работния проект, строителния надзор и строително-монтажни работи. Прогнозата е с договора за СМР да се подпише до месец юли 25-та година, като строителството ще се изпълнява периода 25-27. Реконструкция на хидровъзел Хидросмирнянски. През 25-та година предстои избор на изпълнител за обследване и съставяне на технически паспорт на изводи и съоръженията към него. След изготвяне на технически паспорт през 26-та година ще бъде стартирана процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проектиране. През 27-та ще стартират процедури за строителен надзор за СМР за реконструкцията на част от хидротехническите съоръжения. Извършване на предпроектни поручвания, изработване подробен устройствен план и проектиране на водоснабдителна система Черни 8, включваща реконструкция на магистралния провод на територията на областите Ловеч и Плевен, пречиствателна станция за питейни води Черни 8, язовир Черни 8, две водни електроцентрали. МРРБ разполага с един проект, изготвен през 2015 година. Предвид дългия период на време, към момента е необходимо да се направят актуални поручвания и изследване на водосборния басейн, както и разработване на проект за подробен устройствен план. Системата е основен водоизточник за градовете Ловеч, Троян, Плевен и 35 села от общините Прилц, Троян, Ловеч и Плевен. Актуализацията се налага поради настъпилите промени, както по отношение на демографията, развитието на населените места, индустрия и промишлеността, финансово-економическа обосновка, така и промени законодателство във връзка с екологичните устройства и инженерно-технически изисквания, на които трябва да отговаря система от съоръжения с такъв мащаб. За подобряване на водоснабдяването на територията на общините Севлиево, Габрово и Драново се обсъжда като вариант изграждането на язовир Бяла, но е необходимо да се извършат проучване, анализи, обследване и изготвяне техническа документация. Обследване на изпълнително строителство на изграденото язовирна стена Кюстендил на язовир Кюстендил, съоръженията към нея, находящите в землището на село Богослов, село Слокошица, община Кюстендил, както като дейност се изпълняват през 25-26 година. След като се оцени тяхното функционално-техническо състояние, хидрологията на водосбора към момента ще се определят мерките и следващите действия, които могат да бъдат предприети за използване на язовира. МРРБ била скоро работа по завършването на язовир Лудаяна и пречиствателна станция за питейни води, чието строителство е започнало през 2016 година. Започна заверяване и през настоящата година предстои въвеждането на обекта в експлоатация. Той ще гарантира водоснабдяването на Панагюрище и региона. С оглед на обстоятелството, че изграждането на големите хидротехнически съоръжения е изключително скъпо, е необходимо да се направят внимателни анализи и приоритизация на най-засегнатите райони с оглед осигуряване на финансиране. Мерки за решаване на проблемите за водоснабдяване се изпълняват от български ВиК холдинг и ВиК операторите. Към момента се реализират проекти, финансирани от програма Околна среда към МОСВ, ВиК дружества с директни бенефициенти. Към момента са изпълнени и в процес на изпълнение водни цикли в областите Бургас, Пловдив, Перник, Варна, Сливен и Видин. Има проектна готовност за изграждане на пречиствателна станция за питейни води към язовира Хелой. Анализират се възможности за финансиране на инвестиционните намерения от ВиК Бургас при осигурено финансиране, каквото към момента няма. Ремонтите на другия резервен язовир за водоснабдяване по Рой се изпълнява срок и до края на година трябва да приключи реконструкция на водонапорната кула, след което започва заверяване на водоема. Но инфраструктурата към него не е изградена, като пречиствателна станция довежда до добро оглед, с което са предприети действия за извършване на проектиране от ВиК Бургас. Срок тече ремонтът на пречиствателна станция за питейни води към язовир Ясна поляна. Очаква се съвсем скоро съоръжението да заработи на пълен капацитет, така че да предостави питейна вода за общините Зопол, Царево, Приморско, Средец и други. Пълно съответствие с нормативните изисквания. Тук отгоре е областният управител на област Бургас. Поради констатираните в последните години климатични промени и ниски нива на запълване на язовир Камчев, водоснабдяване и канализация Варна ООД предприе действия необходими за обезпечаването водоподаването към град Варна, като е разработен идеен проект за резервно захранване на града с питейна вода от водоснабдителна група Девненски извори, включващ основен ремонт на помпена станция от ДЕСОС 2, основен ремонт на водопровод Девня Варна първи етап и помпена станция от ДЕСОС 2, до включване в деривация Китка Варна при километър 79,425, реконструкция на съществуваща открита разпределителна уредба и закрита разпределителна уредба 20 кВт ЦПХ в площадката на помпена станция от ДЕСОС и до изграждане на диспетчерска система. Прогнозната стойност на обекта е около 48 900 000 лева. Анализират се възможност за финансиране на инвестиционните намерения. С заповед Р-153 от 24-та година на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група за справяне с безволието в страната, която да идентифицира краткосрочни и дългосрочни мерки за решаването на проблема с водоснабдяването на населението и напояването на земеделските култури, както и да предложи конкретни решения за подобряване на ефективността и контрола, да се гарантират водните запаси на страната и справяне с климатичните промени. природа на действена работна група Български ВК Холдинг и ЕАД съвместно с МРРБ организира поведение и срещи представители на ВК дружества, асоциациите по ВК на обособени територии. Бяха организирани посещения на място, участието 17 експерти в 17 области с нарушено водоснабдяване на населението. Получената информация е систематизирана в МРРБ с конкретни предложения за инвестиционни мерки в области Велико Търново, Ловеч, Кюстендил, Плевен, Смолен, Сливен, Шумен и общините Севлиево и Свищов. По указание на МРРБ, Българския ВК Холдинг в момента е разпоредил на ВК дружества извършване на проверки за незаконни присъединяване към водопреносната мрежа. Причина е, че за големите водозагуби страната виновна е само състоянието на мрежата и нерегламентираното ползване. Но това с екипа сме категорични, че трябва да се сложи край. Предвид критичната ситуация за водоснабдяването в област Плевен с цел търсене начин на нейното преодоляване, Български ВК Холдинг ЕАД и ВИК ЕОД Плевен разработиха план с мерки за осигуряване на допълнителни водни количества за изкуствено повишаване на капацитета на шахтови кладенци от водоснабдителна група Биоларе на територията на община Долна Митрополия. За целта се предвижда изграждането на отвеждащ водопровод за подхранване на шахтовите кладенци от водоснабдителна група Биоларе. По възлагане на от ВИК дружество е изготвено техническо решение и техническа спецификация за проект. Изготвен е проект за ПУП, парцеларен план, който е внесен за разглеждане в община Долна Митрополия. С договор ВИК операторът е възложил изготвянето на хидрогеоложки доклад за проекта, който предстои да бъде финализиран. При липса на обжалване, проекта за изграждане на довеждащия водопровод ще може да стартира през май, като в момента че е процедура по избор на изпълнител. Съоръжението ще се окаже положително въздействие върху ситуацията за водоснабдяването за Плевен в краткосрочен план. Други мерки, които е предприело дружеството за подобряване на състоянието на водоснабдяването в региона на Плевен, са извършване с основно почистване и декулматиране на инфилтрационни ролове към шахтови кладенци на водоснабдителна група Крушовица и водоснабдителна група Долна Митрополия. Второ, проучване относно разрешителния режим на БДДР за възстановяване на прак на река Вица, цел да се повдигне достатъчно нивото на реката, така че да тръгне по старото корито, да се установят меандрите в района вододайна зона Биоларе. Забавянето на скоростта на водното течение ще доведе до подобряване на водния баланс, задържане на водно количество през сухите месеци на годината. Изготвят се проекти за подмяна рехабилитация на главен клон 1, висока зона на град Плевен, по улица Сан Стефано, чакта Караджейка, ресторант Караджейка от парка Лъка към ОК 2083 до ОК 432. Главен клон 7, висока зона ОК 432 по улица Сан Стефано до ОК 647 и по улица Шипка от ОК 647 до ОК 661 и по бул. Христо Ботев от ОК 193 в град Плевен. На среща проведена между